Խոսակցությունը չէր դադարում ոչ մի րոպե, այնպես որ պարավ իշխանուհին, որը թեմայի պակասության դեպքում պահեստի համար ուներ երկու ծանր թնդանոթ, դասական ու ռեալական կրթությունը և ընդհանուր զինապարտությունը, ստիպված չեղավ առաջ քաշել դրանք, իսկ կոմսուհի Նորդստոնն առիթ չունեցավ գրգռելու Լևինին։ Լևինն ուզում էր և չէր կարողանում մասնակցել ընդհանուր խոսակցությանը, ամեն րոպե ասելով ինքն իրեն. «Այժմ պիտի հեռանալ»։ Բայց չէր հեռանում, սպասելով ինչ-որ բանի։ Խոսք բացվեց պտտվող սեղանների ու ոգիների մասին, և կոմսուհի Նորդստոնը, որ հավատում էր սպիրիտիզմին, սկսեց պատմել իր տեսած հրաշքները։ «Ախ, կոմսուհի, անպայման տարեք իսեր Աստծո, տարեք ինձ նրանց մոտ. Ես երբեք չեմ տեսել անսովոր ոչ մի բան, թեև ամենուր որոնում եմ»,  ասաց Վրոնսկին ժպտալով։
«Լավ, եկող շաբաթ օրը», պատասխանեց կոմսուհի Նորդստոնը։
«Իսկ դուք, Կոնստանտին Դմիտրիչ, հավատո՞ւմ եք», հարցրեց նա Լևինին։
«Ինչու եք հարցնում, չէ՞ որ դուք գիտեք, թե ինչ կասեմ ես»։
«Ես ուզում եմ լսել ձեր կարծիքը»։
«Իմ կարծիքը միայն այն է», պատասխանեց Լևինը, «թե այդ պտտվող աթոռներն ապացուցում են, որ այսպես կոչված կրթված հասարակությունը բարձր չէ մուժիկներից. նրանք հավատում են չարաչքին, հմայության, կախարդության, իսկ մենք…
ուրեմն դուք չեք հավատում»։
«Չեմ կարող հավատալ, կոմսուհի»։
«Իսկ եթե ես ինքս եմ տեսել»։
«Գյուղի կնիկները նույնպես պատմում են, թե ինչպես իրենք տեսել են չարքերին»։
«Ուրեմն դուք կարծում եք, որ ես ճիշտ չեմ ասում»։ Եվ նա անուրախ ծիծաղեց։
«Չէ, Մաշա, Կոնստանտին Դմիտրիչն ասում է, թե ինքը չի կարող հավատալ»,
ասաց գիտին, կարմրելով Լևինի փոխարեն։ Լևինը հասկացավ դա, և էլ ավելի գրգռվելով ուզում էր պատասխանել, բայց Վրոնսկին իր բաց, ուրախ ժպիտով անմիջապես օգնության հասավ խոսակցությանը, որ սպառնում էր դառնալ անախորժ։
«Դուք բոլորովին հնարավոր չեք համարում»։
«Իսկ ինչու»։
«Մենք ենթադրում ենք էլեկտրականության գոյությունը, որը չգիտենք. իսկ ինչու չի կարող լինել մեզ անհայտ մի նոր ուժ, որը»։
«Երբ գտնվեց էլեկտրականությունը», արագ ընդհատեց Լևինը, «դա հայտնաբերված երևույթ էր, ու հայտնի չէր, թե որտեղից է այն առաջանում և ինչ է առաջացնում. ու դրանից հետո անցան դարեր, մինչև մտածեցին նրա օգտագործման մասին. իսկ սպիրիտներն ընդհակառակը, սկսեցին նրանից, իբր սեղանները նրանց համար գրում են և ոգիները գալիս են նրանց մոտ, ապա միայն սկսեցին ասել, թե դա անհայտ ուժ է»։ Վրոնսկին ուշադիր լսում էր Լևինին, ինչպես նա լսում էր միշտ, հայտնապես հետաքրքրվելով նրա խոսքով։
«Այո, բայց սպիրիտներն ասում են, այժմ մենք չգիտենք, թե ինչ ուժ է դա, բայց ուժը կա, և ահա թե որպիսի պայմաններում է գործում նա. իսկ գիտնականները թող հայտնաբերեն, թե ինչում է կայանում այդ ուժը»։
«Ոչ, ես համաձայն չեմ, թե ինչու չի կարող լինել նոր ուժ, եթե նա…»
«Այն պատճառով», նորից ընդհատեց Լևինը, «որ էլեկտրականության դեպքում ամեն անգամ, երբ դուք խեժը շփում եք բրդին, Երևան է գալիս հայտնի երևույթ, իսկ այստեղ ոչ ամեն անգամ. ուրեմն դա բնական երևույթ չէ»։ Երևի զգալով, որ խոսակցությունն ընդունում է չափազանց լուրջ բնույթ ընդունարանում եղողների համար, Վրոնսկին չարարկեց, այլ աշխատելով փոխել խոսակցության նյութը, ուրախ ժպտաց ու դարձավ տիկիններին։
«Եկեք հենց այժմ փորձենք, կոմսուհի»,  սկսեց նա։
Բայց Լևինն ուզում էր ասել վերջացնել այն, ինչ կարծում էր։
«Ես կարծում եմ», շարունակեց նա, «որ սպիրիտների այդ փորձը, իրենց հրաշքները բացատրել ինչ-որ նոր ուժով, ամենաանհաջողն է. նրանք ուղղակի ասում են հոգևոր ուժի մասին, և ուզում են այն ենթարկել նյութական փորձի, բոլորը սպասում էին, թե նա երբ կվերջացնի, և նա զգում էր այդ։
«Իսկ ես կարծում եմ, որ դուք հիանալի մեդիում կլինեք», ասաց կոմսուհի Նորստոնը։ «Ձեր մեջ ինչ-որ զմայլանք կա»։
Լևինը բերանը բացեց, ուզում էր մի բան ասել, կարմրեց ու ոչինչ չասաց։
«Իշխանուհի, խնդրեմ, եկեք հենց հիմա փորձենք սեղանները», ասաց Վրոնսկին։
«Իշխանուհի, դուք թույլ կտա՞ք»։
Եվ Վրոնսկին կանգնեց, աչքերով սեղան որոնելով։
Կիտին վեր կացավ, որ սեղան բերի, և անցնելով Լևինի մոտից, նրանց աչքերը հանդիպեցին իրար։
Կիտին ամբողջ հոգով խղճում էր նրան։ Խղճում էր մանավանդ այն դժբախտության համար, որի պատճառն ինքն էր։
«Եթե կարելի է ներել ինձ, ներեցեք», ասաց Կիտիի հայացքը։ «Ես այնպես բախտավոր եմ.
ատում եմ ամենքին, և ձեզ, և ինձ», ասաց Լևինի հայացքը, և նա վերցրեց գլխարկը։
Բայց նրան վիճակված չէր հեռանալ։ Այն րոպեին, երբ ուզում էին տեղավորվել փոքրիկ սեղանի շուրջը, իսկ Լևինն ուզում էր գնալ, մտավ ծերունի իշխանը, և բարևելով տիկիններին, դիմեց Լևինին։
«Ա, սկսեց նա խնդալից, վաղուց է, ես չգիտեի, որ դու այստեղ ես. Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելուս»։
Ծերունի իշխանը Լևինին ասում էր, «Երբեմն դու, երբեմն դուք»։ Նա գրկեց Լևինին, և խոսելով նրա հետ, չէր նկատում Վրոնսկուն, որը կանգնեց ու հանգիստ սպասում էր, մինչև իշխանը կդիմի իրեն։ Կիտին զգում էր, թե որքան ծանր է Լևինի համար հոր սիրալիրությունը այն բանից հետո, ինչ տեղի ունեցավ։ Կիտին տեսավ նույնպես, թե հայրը որքան սառը պատասխանեց Վրոնսկու ողջույնին, և Վրոնսկին ինչպես նայեց հորը բարեկամական տարակուսանքով, աշխատելով հասկանալ, բայց չհասկանալով, թե ինչպես և ինչի համար կարելի է անբարյացական վերաբերվել իրեն, ու Կիտին կարմրեց.
«Իշխան, տվեք մեզ Կոնստանտին Դմիտրիչին», ասաց կոմսուհի Նորստոնը, «մենք ուզում ենք փորձանել»։
«Ինչ փորձ, սեղաններ պտտեցնել»։ «Ներեցեք ինձ, տիկիններ և պարոններ, ըստիս մատնիկ խաղալը ավելի ուրախ բան է»,
ասաց ծերունի իշխանը, նայելով Վրոնսկուն ու գլխի ընկնելով, որ դա նրա սարքած բանն է։
«Մատնիկի մեջ դեռ իմաստ կա»։
Վրոնսկին զարմանքով նայեց իշխանին իր հաստատուն աչքերով ու հազիվ նկատելի ժպտաց։ Ապա նա անմիջապես խոսեց կոմսուհի Նորստոնի հետ եկող շաբաթ կայանալիք մեծ պարահանդեսի մասին։
«Հուսով եմ, որ դուք կլինեք», դիմեց նա Կիտիին։
Հենց որ ծերունի իշխանը շուռ եկավ Լևինից, նա աննկատելի դուրս գնաց, և վերջին տպավորությունը, որ տարավ իր հետ այդ երեկոյից, Կիտիի ժպտուն երջանիկ դեմքն էր, որով իշխանազնուհին պատասխանեց պարահանդեսի մասին Վրոնսկու հարցին.